În Psalmul 7, cuvântul spune, curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Curățește-mă cu isop. La versetul acesta aș vrea să ne oprim și la isop în mod special. Se spune că într-o prăvălie mama cu fiica mai mică umblau și la un moment dat au fost separate, rafturi multe, manechine multe, fetița a luat-o într-o parte, mama nu mai vede pe fetiță, o strigă, nu răspunde nimeni și disperată, prinsă în panica aceasta, mama s-a dus la informații și a rugat să anunțe numele ei Jessica Johnson și să vină la informații pentru că mama o caută. Și au anunțat prin sistemul de difuzoare, s-a pierdut o fetiță, Jessica Johnson. Mama o caută și dorește să vină la informații, la biroul de informații. N-a venit nimeni și mama disperată a început să alerge printre rânduri, ca până la urmă să o găsească pe fetiță, că stătea la margine lângă o vitrină și se uita la manechine. Și repede, bucuroasă, a îmbrățișat-o și îi spune, n-ai auzit că pe difuzoare s-a anunțat numele tău și să vii? Și fetița spune, mamă, am auzit numele meu, dar spunea că sunt pierdută și eu nu sunt pierdută. Eu știam unde sunt, eu eram aici și mă uitam la vitrină. A fost numele meu, dar spunea că sunt pierdută. Ori eu nu sunt pierdută. Mă gândesc că în dimineața aceasta s-ar putea gândurile acestea să nu fie pentru toți. Și unii să n-aibă nevoie de lucrurile acestea. Domnul Iisus spune, am venit să chem la pocăință pe cei care sunt pierduți, pe oile pierdute ale lui Israel. Și cei care sunt bolnavi au nevoie de doctori. Adevărul e că toți avem nevoie de Mântuitorul, toți avem nevoie de ștergerea păcatelor, toți avem nevoie de harul lui Dumnezeu care să curățească viețile noastre, ca să fim puși într-o stare după voia Lui și să fim sprijiniți cu un duh de bunăvoință. Și atunci mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze la inimile noastre, să ne dăm seama toți de starea în care ne aflăm. E vorba de isop. Spune aici psalmistul, curățește-mă cu isop și voi fi atunci curat. Și la isop vreau să ne oprim. Isopul care e o iarbă, o buruiană am putea spune. Într-un loc în cuvântul sfânt spune că isopul crește și pe acoperișul casei, adică unde nu e atâta sol negru, dar crește oriunde, pe piatră crește isopul. Deci e o iarbă care crește pretutindeni. Comentatorii spun că ce e comun e că e și în Egipt, e și în Israel isopul și și în pustia dintre cele două țări crește isopul. Isopul care unii spun la miros seamănă cu oregano sau cu marjoramul și cred că surorile au mai multă cunoștință de marjoram și oregano pentru că se pune la supă, pe friptură, un fel de seasoning pentru mâncărurile noastre, ierburi culinare. Doar că isopul crește ca o tufă. În țară aveam noi o tufă din care se făceau mături și era porumbul de mătură. Creștea destul de înalt, se usca și apoi după ce se scutura sămânța, rămâneau vrejurile cu care se măturau în jurul casei și era folosită ca mătură. Era o tufă mai înaltă, isopul, și pentru că era comună și obișnuită, creștea peste tot, era folosită desigur și ca mătură în timpul din vechime. Voi lua 4 ocazii în care isopul e folosit și la fiecare din acestea vom poposi puțin ca să vedem că în iarba aceasta, în buruiana aceasta și folosirea ei vorbește mult despre starea în care trebuie să ne aflăm noi față de Dumnezeu și lucrarea pe care Harul lui Dumnezeu o face prin dragostea sa față de noi. Curățește-mă cu isop și atunci voi fi curat, spune David. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Prima oară aș vrea să vă trec, și sunt patru ocazii, numai patru momente luăm, din Vechiul Testament. În Exodul, la capitolul 12, e plaga a 10-a. Plaga aceasta din urmă și plaga aceasta din urmă are în vedere omorârea întâilor născuți din Egipt. Dar înainte de aceasta, Domnul așează Paștele în poporul Israel. Fiecare casă trebuia să aibă un miel junghiat. Sângele urmea să slujească ca semn peste case și să cruțe familiile izraeliților de îngerul morții care urma să ucidă din dobitoace până la oameni pe întâiul născut. Și cuvântul Domnului la capitolul 12 în Exod, la versetul 21, spune: Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis: duceți-vă de luați un miel pentru familiile voastre, un miel pentru fiecare casă, un miel pentru fiecare familie și junghiați paștele. Apoi, la versetul 22, să luați apoi un mănunchi de isop, un snop din acesta, de buruiana aceasta, și să-l muiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Isopul muiat în sângele răscumpărător. Și aici isopul vorbește despre o separare care trebuie să fie între casele noastre și casele Egiptului, între familiile noastre și familiile Egiptului. Avem un miel de jertfă pentru casele noastre, avem pe ușiorii casei, în intrarea casei, pe stâlpii de-o parte și de alta, isopul acela care să fie muiat în sângele răscumpărător al mielului care a fost jertfit și să fie stropiți ușiorii noștri, mânjiți literalmente, stropit pragul de sus, mânjit cu sânge, pentru ca să se știe că e o deosebire între casele lui Israel și casele din Egipt, și nimicitorul și Domnul însuși când trece face deosebirea aceasta. La fiecare plagă veți vedea că Domnul face o deosebire între ce este în Egipt și ce este în Gosen. La fiecare plagă, fie că au fost păduchii, fie că au fost broaștele, fie că a fost musca câinească, versetul 22 în versetul 8, ce nu mai am deschis, scrie aici cuvântul: în ziua aceea voi deosebi ținutul Gosen, unde locuiește poporul meu, și acolo nu vor fi muște, pentru ca să cunoști că eu, Domnul, sunt în mijlocul ținutului acestuia. Deosebirea o face Domnul, e prezent în mijlocul poporului. Gosenul e sfințit pentru că e o prezență divină acolo. Poporul acesta sunt sclavi, sunt robi, slujesc și frământă cărămida din miriștea aceea a Egiptului, dar ei sunt poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu e în mijlocul lor și Dumnezeu face o deosebire. Vine ciuma și la ciumă la fel, vine vărsatul negru și la vărsatul negru piatra și focul, iarăși nu se ating de ose, numai în ținutul Gosen, unde erau copiii lui Israel, n-a bătut piatra, pentru că acolo era poporul lui Dumnezeu și erau deosebiți de ceilalți, Dumnezeu era în mijlocul lor. Urmează cu urgia a noua. Și urmează apoi urgia a 10-a. Domnul face deosebire. Nici nu se vedeau unii pe alții de întuneric și nu s-a sculat din locul lui timp de 3 zile. Dar în locurile unde locuiau toți copiii lui Israel era lumină. Și Moise îi spune, când vine cu urgia a zecea, aceea a morții, în toată țara Egiptului vor fi țipete mari, așa cum n-au fost și nu vor mai fi. Dar dintre toți copiii lui Israel, de la oameni până la animale, până la dobitoace, nici măcar un câine nu va chelălăi cu limba lui, ca să știți ce deosebire face Domnul între egipteni și Israel. Deosebirea aceasta, la un moment dat, acum, la urmă, Domnul vine și o spune, vreau să se vadă însă pe casele voastre ca toți să cunoașteți care e prețul acestei deosebiri. De acum poporul e poporul legământului. De acum poporul Israel e nu pentru că s-au născut numai din Avraam, de acum trebuiau să aibă fiecare o jertfă și fiecare familie să aibă o strachină de sânge. Și sângele acesta care să fie, să înmoaie, să învive isopul, să fie stropit pe case. Deosebirea care trebuie să fie între cei sfinți ai Domnului și între cei care sunt în lume. Într-un fel, predica de astăzi e un apel, e o chemare la sfințenie, frați și surori. E o chemare la a ne arăta ce suntem. Avem un steag, să-l purtăm. Domnul Iisus a fost făcut steag pentru popoare, un drapel, să nu ne rușinăm de el. Am fost răscumpărați cu un preț. Să se vadă pe ușile noastre, să se vadă în casele noastre, să se vadă și în portul și în vorbirea noastră, că suntem ai Domnului. Isopul care ne aduce aminte că trebuie să fie o deosebire între gosenul lui Dumnezeu și Egiptul care este sortit prăpădului. Sângele vă va sluji ca semn pe casele voastre. E primul lucru la care aș vrea să meditați și să nu lăsați ca să fie așa doar o predică, un gând și din cuvântul Domnului. Aici e vorba de ceea ce Domnul lasă ca semn peste toate vremurile. Casele trebuie să aibă sângele ca semn peste ele și e și amănuntă la acela, nimeni din voi să nu iasă din casă. E vorba de timpul acesta pe care Domnul îl dă. Aici este teritoriul harului, acoperiți de sânge. Sub acoperământul sângelui Domnului Iisus Hristos avem paza și siguranța cea mai bună. Am ieșit din teritoriul acesta, ne periclităm, intrăm sub domeniul și în teritoriul pedepselor lui Dumnezeu. Aici să rămânem lângă acoperământul sângelui. Al doilea moment pe care aș vrea să, la care să ne uităm, e vorba de ceea ce spune, și deschideți în Noul Testament, în Cartea Evrei, la capitolul 9, la versetul 19. Și aici ni se spune despre o altă stropire. La versetul... Citim de la 17, pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte, n-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. De aceea și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. Și într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile legii, a luat sânge de vițel și de țapi cu apă, lână stacojie și isop. A stropit cartea și tot norodul și a zis, acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. Când a coborât de pe Sinai, Moise le citește poruncile pe care Domnul Iisus, Dumnezeu, le-a dat sus pe munte. La Exodul, la capitolul 24, avem întâmplarea aceasta și după ce le-a citit întreg șirul legii, Moise a venit, a spus poporului cuvintele Domnului și toate legile lui și tot poporul a răspuns într-un glas, vom face tot ce a zis Domnul. Moise a scris toate cuvintele Domnului, apoi s-a sculat de dimineață, a zidit un altar la poalele muntelui, a trimis niște tineri să aducă arderile de tot Și la versetul 8, Moise a luat sângele și a stropit poporul zicând, iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Aici e vorba de isopul care ne vorbește despre o consacrare, despre o dedicare a noastră în slujba și într-o trăirea pentru slava Domnului. Există un sânge care trebuie să facă separarea și sângele Domnului Iisus Hristos este sângele cu care am fost răscumpărați. Și e vorba aici de o consacrare, de o dedicare a poporului pentru a trăi. De acum sunteți un popor sfânt al meu, sunteți un popor dedicat, trăiți pentru mine. De acum sunteți un popor peste care mi-am pus numele meu. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a hotărât pentru aceasta, l-a hărăzit pentru aceasta și despre care ne-a dat o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Și la Tit, la capitolul 2, spune, El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Ne-a răscumpărat ca să fim un popor al Lui, să purtăm numele Domnului, să se vadă în noi frumusețea Harului și a Sfințeniei sale. Răscumpărarea pe care Domnul a adus-o prin Domnul Iisus Hristos și această stropire pe care o face sângele Lui permanent, în pocăința care să se vadă în viața noastră, întotdeauna, la fiecare pas, în fiecare zi, să ne lepădăm de noi și să se vadă că suntem poporul Lui Dumnezeu. Și a răscumpărat un popor care să fie al Lui. Nu pentru alte lucruri și nu pentru frumusețile Americii și nu pentru o bunăstare și nu pentru un confort și nu pentru o stare în care să ne găsim noi fericirea. Nu! Ne-a răscumpărat ca să fim poporul lui Dumnezeu aici pe pământ. Și dacă nu ne-a răscumpărat pentru aceasta, răscumpărarea n-are niciun rost în vremea de azi. Ne-a răscumpărat ca să se vadă că suntem ai Lui și să trăim pentru numele Lui cel Sfânt. Asta e a doua oară când isopul este folosit în stropirea pe care Moise o face peste popor. Isopul acela care s-a îmbibat în sânge, isopul care a prins în el și e acum îmbibat în sângele mielului și al jertfelor care au fost aduse la altar și stropit peste popor. Al treilea caz, e mult mai aproape de ceea ce spunea David în Psalmul 51 la versetul 7. Să iau de la Levitic la capitolul 14. Spală-mă și spune aici, David, spală-mă cu isop. În drumurile acelea de la țară, în vremea copilăriei, când toate erau atât de frumoase și soarele strălucitor și câmpul și lanurile de aur. Mi-aduc aminte, tata odată ne-a luat și era o iarbă, probabil știți de asta, o iarbă în care spunea el, dacă n-ai cu ce să te speli și dacă n-ai nici apă, te freci și ne învăța cum să ne frecăm. Și ne frecăm noi copiii și ne uitam în palmă, nu-i verde, e lapte, un fel de lapte așa. Și zice, freacă-te bine că-ți curăță toată murdăria. Și ne frecăm și ne frecăm și după aia ușor ne ștergeam și planta aia cu o floare destul de mare, lăptoasă așa, ne-a spălat palmele, ne curăța palmele. Aici în Psalmul 51 spune psalmistul, spală-mă cu isop. Și aici nu mai e vorba de smocul de isop pe care să-l moi în sânge și să te speli cu asta. E vorba de isopul în sine, să te speli cu isop. Și la ce-o fi vorba? Domnul a vorbit lui Moise și a zis, iată care va fi legea cu privire la cel lepros. În ziua curățirii lui, să-l aducă înaintea preotului, preotul să-l ia afară din tabără și să cerceteze pe cel lepros. Dacă leprosul este tămăduit de rana leprei, preotul să poruncească să ia pentru cel ce trebuie curățit două păsări vii și curate, lemn de cedru, cărmâz și isop. Isopul curățirii de lepră. Nu e nicio boală în Vechiul Testament, în Vechiul Legământ, la poporul Israel, atât de odioasă ca și lepra. De aceea lepra a ajuns să însemne și să simbolizeze păcatul. Și în cazurile rare, când trebuia să dovedească curățirea de lepră, cel care trebuia să certifice era preotul, de aceea Domnul Iisus trimite după vindecare pe preot, pe lepros să meargă la preot, să se înfățișeze și să facă tot ce a scris Moise. Și unul din lucruri era frecarea aceasta cu isop. Și după ce frecau cu isopul acesta, care avea mirosul acela frumos de oregano, marjoramul acesta, rănile nu mai erau roșii și ca să iasă și să se vadă că carnea e mâncată, ci pielea rămânea și era o dovadă că e curățit. Și aici, și acesta e lucrul extraordinar, David nu se joacă cu păcatul. A greșit. A greșit așa de urât. A greșit și prorocul Nathan îi spune, ai făcut ca numele Domnului să ajungă de batjocură în mijlocul neamurilor. Îți dai seama, David, te iartă Dumnezeu, dar cum mai poți să ștergi pata aceasta? Că și David al vostru, uitați-vă la el cum a trăit. Pentru o plimbare după masa, într-o după masă, într-o seară, uitându-se la bazinele de not și de scăldătoarele din jur, să-i rămână ochii la o femeie și să o dorească, să o poftească. David, tu, omul lui Dumnezeu, să faci lucrul acesta, păcatul acesta e atât de odios, purcat, murdar. Dumnezeu iartă și ăsta, însă ce va spune poporul din jur, neamurile din jur? Și acum David se roagă, spală-mă cu isop, ca de o lepră. Ăsta e înțelesul la care vreau să vă aduc aminte aici. Spală-mă, David face aluzie la jertfa aceea care trebuia adusă pentru lepra omului. Spală-mă cu isop și voi fi curat. Isopul să mă curățească, să se vadă că nu mai este nimic în mine. Spală-mă, păcatul acesta nu e ceva așa, o bagatelă mică. Ne-am obișnuit cu păcatele în vremea noastră și credincioșii nu se mai feresc de ele. De la tineri până la bătrâni, ne-am obișnuit mintea, raționalizăm păcatele, e starea aceasta a lumii și întunericul din lume care încearcă să își pună amprenta pe viața bisericii. Și nu ne mai e teamă, nu ne mai speriem, nu ne mai îngrozim de păcat. Aici David acum vede starea aceasta și plânge, ai milă de mine, Elohim, Dumnezeu atotputernic, ai milă în bunătatea ta, nu mai merit nimic, sunt un gunoi, rege cu gunoi, un rege și cu coroană pe cap, gunoi cu coroană pe cap, ai milă de mine și spală-mă cum speli pe un lepros de lepra lui. Să ne fie și nouă groază de păcat, așa cum se roagă aici David să scape de lepră. Și mai e un caz și cazul acela e, isopul e folosit la Numeri, la capitolul 19. Cine s-a atins de un mort, e spurcat. Cine s-a atins de o mortăciune, în atingerea aceea, el devine ca și mortăciunea. Nu mai are voie să se atingă de nimeni, pentru că de tot ce te atingi, ajunge să fie spurcat, murdar, telepădat. Dar exact exista o curățire. Și curățirea aceea e una din jertfele curioase din Vechiul Testament. Probabil cea mai stranie. Este cenușa unei vaci roșii. În Exodul, dacă ne uităm și să iau întâi textul de la Exodul, pentru că, de fapt, noi facem aplicație nu la cenușa acelei vaci, ci la curățirea pe care poate Domnul să o facă. În capitolul 9, la versetul 13, versetul 12, a intrat odată pentru totdeauna în locul prea sfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică, răscumpărarea noastră. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci, și e vorba de jertfa la care vreau să mă refer în ultimul rând, cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși, jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou, cenușa unei vaci. Și Domnul a zis lui Moise și lui Aron, iată ce poruncește legea pe care a dat-o Domnul zicând, vorbește copiilor lui Israel să-ți aducă o vacă roșie, fără pată, fără vreun cusur trupesc și care să nu fi fost pusă la jug, s-o dați preotului Eliazar, el s-o scoată din tabără și să fie junghiată, și preotul Eliazar să ia cu degetul din sângele vacii și să stropească de 7 ori înaintea cortului întâlnirii, vaca să fie arsă scrum sub ochii lui, să-i ardă pielea, să-i ardă carnea, să-i ardă sângele, până și baliga, spune, totul să fie ars. Din vaca asta nu mai rămâne decât cenușă. Preotul să ia lemn de cedru, isop și carmâz și să le arunce în mijlocul flăcărilor care vor mistui vaca. Isopul să fie aruncat în mijlocul cenușii. E o jertfă curioasă, jertfa aceasta. Întâi că jertfa aceasta curățește, dar pe cel care aduce jertfa îl murdărește. Preotul să-și spele hainele, să-și scalde trupul în apă, apoi să intre iarăși în tabere să fie necurat până seara. El n-a făcut decât să aducă jertfa. Se murdărește. Jertfa aceasta, spune aici cuvântul, un om curat să strângă cenușa vacii și să o pună într-un loc curat afară din tabără, să o păstreze pentru adunarea copiilor lui Israel, ca să facă apa de curățire. Aceasta este o apă de ispășire. Și cel care vine să se curățească, se năclăiește, se unge cu o apă de leșie, cu o leșie care e murdară. Deci, avem impresia că păcatul ori nu se vede, ori nu e urât, și acum când te-ai atins de un mort, imediat du-te să te curățești. Și preotul lua din mâlul ăsta, din noroiul ăsta, cu apă, ia și îți punea pe față. Și deodată se vedea cum ești înăuntru. Apa asta e de ispășire. Apa asta e ca să se știe că ești murdar. Apa asta de ispășire murdărește, ca într-adevăr să se vadă că ești murdar. Ce a părut Domnului cel mai urât și mai rău e starea aceea în care farisei erau religioși, da, erau foarte religioși. Mai că erau ca niște morminte văruite. Pe din afară era var, alb, frumos, dar înăuntru-i putregai. Și aici e o învățătură în vechiul legământ și în amestecul acela de cenușă, Domnul spune, ia și smocuri de isop și aruncă-le în cenușa aceea să se ardă. Ipocrizia. Domnul vrea să ne recunoaștem păcatele și dar El este credincios și drept și ne iardă, dar să nu uităm, nu ne putem ascunde de El. Trebuie să fie o separare, trebuie să fie o consacrare, trebuie să fie o oroare de păcat, ca și de lepră, și trebuie să recunoaștem păcatul. Domnul locuiește în mijlocul laudelor lui Israel. Domnul locuiește în mijlocul poporului său, însă întâi îl sfințește prin cuvântul său și adevărul său. Să nu ne pomenim că mergem și fluturăm și cântăm, dar Dumnezeu a rămas undeva în urmă. Pentru că noi avem neprihănirea noastră, avem gândurile noastre și lucrările pe care să le facem. Vă aduc aminte de dragostea Domnului Iisus Hristos. În cea mai urâtă din jertfe și în apa aceasta de ispășire, Domnul spune, puneți și niște isop. Să miroasă totuși frumos, pentru că aici e dragostea mea. În Isaia 53 spune, așa a găsit El cu cale, așa i-a plăcut Lui, așa a dorit, așa a fost plăcerea Lui să-L zdrobească prin suferință. Zdrobirea Domnului Iisus Hristos nu e un lucru frumos și care să facă plăcere. E vorba de tabloul cel mai odios în universul acesta. Domnul Iisus Hristos, care devine păcat, se face păcat pentru noi, El neprihănirea lui Dumnezeu, dar așa i-a plăcut lui Dumnezeu. Pune niște isop în cenușa aceea, pentru că e dragostea mea și e bucuria mea. Atunci, în tot ce facem noi pentru Domnul, să punem și noi niște isop, în dorința de a ne curăți, sfințiți-vă, duceți la capăt, duceți sfințirea aceasta până la capăt. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. El ne vrea în lumea aceasta ca oameni sfinți. Și un apel, frați și surori, să ne rușinăm de păcat, să ne fie groază de păcat, să ne căutăm sfințirea cu tot din adinsul și separarea de lume în toate obiceiurile pe care le are lumea, să nu le luăm noi, să nu cumpărăm de la piața lumii lucruri pentru noi și pentru sufletele noastre. De ce cumpărați pe bani lucruri care nu hrănesc, spune Isaia? De ce vă sădiți și vă săpați voi cisternele voastre să țineți apă când apa curge din plin, din stânga mântuirii? Domnul ne cheamă la El, să ne uităm la El și să-L avem pe El. Și atunci în jertfa și în dragostea noastră să punem sentimentul acela, isopul smereniei care dă parfum. Isopul dragostei noastre de Domnul dă parfum jertfei. La un moment dat, David vine și spune, cine sunt eu și cine-i familia mea? Cine sunt eu? Dar Moise vine și spune poporului, să nu credeți că pentru că sunteți mai deștepți sau mai mari ca alte popoare v-a ales Domnul, ci pentru dragostea Lui. Ascultați isopul acesta al iubirii pe care Domnul îl pune. Îmi aduc aminte în țară, anul trecut, fiind cu corul Solideo, a cântat, cum nu știu dacă mai poate să cânte vreun cor așa de frumos și bine și minunat, și într-o biserică a trebuit să predic la rând, cum luasem ciclul Tatăl nostru și ne iartă nouă greșalele noastre, după cum și noi iertăm greșiților noștri. Și am avut multe ilustrații, luate de aici, de acolo, de prin cărți, nu mai știu de unde, când găsesc ceva, îi scriu. E germanul acela care cheamă pe un ofițer să îl ierte pentru niște crime groaznice și ofițerul care, evreu fiind și mai târziu a scăpat, pleacă și nu-l iartă și omul moare în coșmar. Mai că coșmarul a intrat în inima evreului care a plecat și după vreo 40 de ani scrie carte și întreabă să fie iertat sau nu. E Corrie ten Boom care nu poate să dea mâna cu un paznic de la Buchenwald când îl cunoaște și povestesc lucrul ăsta. E apoi un alt exemplu cu mama sau fiica care a venit prea târziu la spitalul taicăsu cu care era certată și tata avea scrisoarea sub pernă, că o iartă, dar când a ajuns era mort deja. E Josh McDowell care era certat cu tatăl său și abia în ultimele momente a reușit să se împace și în timp ce vorbeam și îmi dădeam seama că, de fapt, întâmplările acestea toate aveau efect asupra poporului și erau acolo mii de oameni. Parcă aud așa un gând, dar despre mine nu spui nimic, că v-am iertat. Despre mine nu spui nimic, că vă iubesc. De ce vrei să ierte ca și un evreu de la Buchenwald? De ce vrei să ierte ca o Corrie ten Boom? De ce vrei să ierte ca un bolnav în spital care iartă? De ce vrei să ierte ca Josh McDowell de taicăsu? De mine nu spui nimic. Era deja trecut o oră. Mi-am pus schițele în Biblie și le-am cerut rugăciune fraților să mă ierte, dar de data aceasta am să prelungesc timpul. Pentru că până acum tot ce v-am spus n-are nicio valoare față de dragostea pe care trebuia să vă spun de la început. Modelul nostru, modelul suprem, modelul nostru este Domnul Iisus Hristos. Și vă spun și în dimineața aceasta, Iesopul ne spune cel puțin aceste patru lucruri. Domnul vrea să fim separați de lume. Domnul vrea să fie o dedicare permanentă și în fiecare zi în viața noastră ca să-L urmăm. Domnul vrea să ne fie groază de păcat, așa cum este Lui groază de păcat. Și Domnul vrea să nu jucăm teatru în biserică sau în viața de duhovnicească. De aceea apa de curățire ne mânjește, ne dă cu un nămol, dar ne curățește pentru că ne arată adevărata față. Dar modelul, frumusețea sfințeniei, ceea ce e mai frumos în ce e Domnul pentru noi și până la urmă toate curg din faptul că El este sfânt. Și pentru că El este sfânt, ne cere, fiți și voi sfinți.
Și dacă vrem să ne apropiem de Domnul, trebuie să trăim în pace și căutăm sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. E regula împărăției de sus. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie sfânt al Domnului. În neprihănirea Domnului Iisus Hristos, trăind îmbrăcați în jertfa Lui și pentru gloria numelui Lui. Și modelul nostru trebuie să-L avem pe El, Mântuitorul nostru. Binecuvântat să-I fie numele și Doamne ajută-ne! Aici, prin praful lumii și prin starea aceasta în care umblăm, și adeseori cuprinde și inima și ființa noastră și mâinile și picioarele, ajută-ne să fim sfinți. Amin.